Kranjec, Radio Svoboda u Mjensku, 6. godina dobre ranici. U praskoj studiji vas vitaje Kastuć Bandaruk. Bjelarusku programu otkrivajem vypuskom na Vinau. Сегодня в Белграде при поддержке Ураду отбудется агульно-республиканская шматтысячная демонстрация супрот независимости Косово. Для удела у демонстрации улады гарантовали бесплатный проезд тягниками, а школьники отримали выходный день. Ранее с допомогой силов НАТО полиция повторно открыла два помежные переходы помеж Сербией и Косовом, знищенные сербскими демонстрантами. Министр замежных справ Сербии Вук Ерамич поведомил, что Белград вынесе обвещение независимости Косово на разгляд комиссии замежных справ Европарламенту. Однобоковое обвещение независимости он назвал актом здрады. Белград откликая послов краинов, которые признают независимость Косово. Россия заявила, что решение Европейской связи накировать у Косово правоохранную миссию не имеет под собой законной подставы и погрожает стабильности в районе. Президент Косово Фатмир Сейджу звернувся до косовских сербов с закликом спинить протесты и почать новое життё у новообвешанной незалежной державе. Немецкий урад принял решение о признании незалежности Косово. Ранее об готовности признать Косово как незалежную державу заявили улады Великой Британии, Италии, Франции, Злученных Штатов и Афганистану. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. Иран закликал ААН осудить Израиль и запотребовать, каб той перестал погрожать Ирану с корыстанием военной силы у совязи с ядерными программами Тегерану. Працовник Израилю при ААН Дан Гиллерман назвал заклики Ирану небеспечными. Президентские выборы в Армении в основном отповедали международным стандартам, про это заявила Организация безпеки и супрацовництва в Европе. Поводле официальных звесток на выборах, набравши каля 53% голосов, перемог премьер страшения керауной республиканской партии Серж Саркисян. Главный суперник Саркисяна, колишний президент, оппозиционный лидер Левон Терпетрасян, отримал подтримку 21% выборников. Прихильники Терпетрасяна отмовились признать выники голосования, назвавши их фальсификованными. Президент Пакистану Перваз Мушараф заявил, что он не имеет намеру идти в отставку, не глядячи на поразу на парламентских выборах партии, якая подтримливала его. Это были новины. Наступный выпуск праз полгодины, а теперь повтор вечеровой программы.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Мати осудженного журналиста Александра Звишкова сегодня наведала республиканский тюремный шпиталь, где высветлила, чему ее сына поклали на лечение. Нагадаю, у студзені Александра Звішкова, які 2 гады таму перадрукаваў у газеце «Згода» карикатуры на пророка Мухаммада, прызналі вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакаралі 3 гадамі зняволення. Перадае наш корэспандэнт Алі Грузділовіч.
Александра Звішкова паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь у пятніцу, 15 лютага, але пра ягоны дыагназ сваякі не ведалі. Маці журналіста Ганна Звішкова, якая жыве ў Барысаве, сёння адмыслова прыехала ў Менск, каб даведацца пра сынаву хваробу. У сам шпіталь жанчыну не пусцілі. Яна толькі размаўляла з доктарам, які працуе ў неврологічным аддзяленні, куды патрапіў Александр Звішкоў. Мать журналиста кажа, что после этой размовы крыху супокоилася.
Отлегло. Я думала, простуда, что-то с легким, и курево, что-то. Только со зрением. Он мне тоже писал: мама, я плохо себя чувствую, и так хочу писать, работать, а работать не могу, компьютера у меня нет. Освещение там в камере очень плохое. В темноте, говорит, сидим. И он, тем не менее, сидел, писал.
Коли Александра Здешкова выпишут со шпиталя, вот что про это сказал туремный доктор.
Удовлетворительное по заболеванию, с которым
стан здоровья здавальняючы. По хваробе, у звязку з якой яго до нас накіравалі, гэта прагрэсуючая блізарукасць, ён абследаваны акулістам. Яму правілі курс лячэння і будуць выпісваць. А пэўных тэрмінаў у рэжымных установах не паведамляюць.
Канкрэтныя сроки рэжымных учреждений не гавораць.
Сёння маці Александра Здышкова перадала яму перадачу: харчы, адзенне, канцелярскія тавары і рэчы асабістай гігіены. Частку гэтай перадачы падрыхтавалі ягоны барысаўскі сябар Александр Абрамовіч і былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль. 22 лютого у Верховному суді Білорусі відбудеться розгляд касаційної скарги на присуд, який виніс Олександру Звіжкову суддя Мєнського городського суду Руслан Аніскевич. Былий редактор газети «Згода» Олексій Король сподівається на повне оправдання або хоч би на заміну покарання Олександру Звіжкову на інше, не зв'язане з зневоленням.
Сподівання тримаються на тих визволеннях, які відбулися, і хотілося б, щоб до трьох імен уже визволених політичних в'язнів додалося ім'я Звіжкова, а про певний час і ім'я Казуліна.
Такое спадзяванне выказаў Алексей Кароль. Многія арганізацыі ў Беларусі і свеце, напрыклад, «Рэпартэры без межаў» і «Камітэт абароны журналістаў» патрабуюць вызвалення Александра Звіжкова як вязня сумлення. Між тым, пасля вызвалення чарговага палідзняволенага Андрэя Клімава прайшло ўжо некалькі дзён. Ці будуць наступныя і як амерыканскія і еўрапейскія дыпламаты каментуюць працэс вызвалення палітвязняў? Перадае наш корэспандэнт Аліс Дашчынскі.
У турме застаюцца Александр Казулін і Александр Звіжкоў. Распачата крымінальная справа супраць актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма, які цяпер знаходзіцца ў следчым ізалятары. Між тым, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палізняволеных у Беларусі закрыта, і ён прыняў рашэнне вызваліць тых людзей, за якіх так змагаўся Захад і ЗША. У той жа дзень быў вызвалены Андрэй Клімаў. Раней на волю выйшлі Дзмітрый Дашкевіч, Мікалай Аўтуховіч і Фінкевіч. Ці закрыта пытанне палітвязняў у Беларусі? Як у амбасадзе ЗША ставяцца да вызвалення Андрэя Клімава? На гэтыя пытанні выканаўца абавязкаў кіраўніка дыпмісіі ЗША Луіс Крышак сказаў.
Посольства ЗША паслядовна пастаянна вступало за асвабаджэнне всіх палітзлакучоных в Беларусі. І мы прывествуем асвабаджэнне гаспадына Клімава як яшчэ адзін шаг к гэтаму.
Ці існуе нейкая дамоўленасць паміж Еўразвязам і ЗША з аднаго боку і ўладамі Беларусі з другога пра вызваленне палітвязняў? Магчыма, ужо вядома, калі выйдуць, да прыкладу, Казулін і Звіжкоў. Спадар Крышак на гэта сказаў.
Ну, мы не знаем, какой срок освобождения господина Казулина или Звіжкова, но надеемся, что освобождение всех подзаключённых будет скоро.
Беларускае кіраўніцтва ў сваю чаргу спадзяецца, што ЗША і Еўразвяз зробяць пэўныя крокі ўзамен за вызваленне палітвязняў. Якія ж гэта могуць быць крокі? Прадстаўнік амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі спадар Крышак сказаў.
Асвабаджэнне ўсіх палітзаключёных беларуская власть адкрывае дарогу к дыялогу о улучшэнні нашых адносінаў. Мы бы хацелі, пачынаць этот дыялог с ними, но, как сказал, они могут открыть эту дорогу только освобождением всех политзаключённых.
Амбасадар Нямеччыны Гебхард Вайс заявіў, што рэагаванне можа быць толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі. У французскай амбасадзе нагадалі, што амбасадарка Францыі Мірэй Мюсо яшчэ да выхаду на волю Андрэя Клімава заявіла пра неабходнасць вызвалення ўсіх палітвязняў. А якія будуць рэакцыі ў адказ, яна пакуль што тлумачыць не будзе.
Передаваў Алесь Дашчынскі. Сёння старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла звярнулася да суполак беларускай дыяспары з нагоды адзначэння ў Беларусі свята 25 сакавіка. Івонка Сурвіла прапанавала беларусам замежжа звярнуцца да ўрада ўкраінаў пражывання з тым, каб яны паўплывалі на сённяшнюю ўладу ў Беларусі, бо дагэтуль няма ўпэўненасці, што беларускія ўлады не будуць ужываць сілу супраць мірных дэманстрантаў 25 сакавіка ў дзень волі. Нагадаю, што Александр Казулін, колішні кандыдат на прэзідэнта, быў арыштаваны якраз 25 сакавіка два гады таму падчас разгону мірнай дэманстрацыі ў Менску. І ад гэтага часу Александр Казулін знаходзіцца ў зняволенні. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз Валянцін Жданко пра тэмы чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёскага раёну. Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. Як заявіў у сваім учорашнім інтэрв'ю тэлеканалу «Раша Тудэй» і інфармацыйнай агенцыі РІА Новасці Александр Лукашэнка, «Газпром» пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам сёлетняга году. Рэакцыю экспертаў на гэтую заяву высвятляў Уладзімир Глот.
Намісник директора Московського інституту країни ОСНД Володимир Жарихін не має сумнівів, що кошти газу для Білорусі тягом 2008 року будуть підвищатися.
Тенденції підвищення коштів енергоносібів мають місце не тільки у Білорусі, але й у Росії, в усім світі. А електричність – це, по великим рахунку, матеріалізований газ, або вугель, або нафта, або уран, урешті-решт. Тому треба вести перемови на конт коштів, на конт кредиту. Минулим разом домовилися ж. Але відміняти усесвітні тенденції немагчимо. Зверніть увагу, заява господара Лукашенки зроблена у той самий день, коли кошт барреля нафти порвав плянку у 100 доларів. Ну, це ж усесвітна тенденція.
Експерт у галіні енергоносьбітов Валентин Мацкевич звертає увагу на те, що Мінськ і Москва домовилися про кошт газу у памірі 119 доларів за 1000 кубометрів. Але гэтае пагадненне дзейнічае толькі ў першым квартале. Таму жаданне «Газпрому» падвысіць кошты выглядае цалкам лагічным, лічыць спадар Мацкевіч.
Пражылі зіму, гэта, слава Богу, было слабыя марозы. Цяпер, канешне, прасцей будзе выпутацца, таму што аб'ёмы газа будуць меншыя. І з красавіка павінна вызначацца іншая цана. І, напэўна, сёння ўжо ідуць перамовы, які ж кошт будзе газа, і таму Лукашэнка, здаецца, і агучвае прапановы, якія ідуць ад «Газпрама».
У сваім інтэрв'ю Александр Лукашэнка таксама казаў, як нам будаваць саюзную дзяржаву, калі сёння прыбытковасць «Газпрома» ў Беларусі прыкладна такая ж самая, як і ў Нямеччыне? Маскоўскі палітолях Уладзімір Жарыхін так каментуе гэтыя словы.
Надо строить союзное государство, а не заниматься разговорами о нем. Действительно...
Треба займатися будовництвом союзної держави, а не розмовами про її. Треба саправды об'єднувати економіки, саправды будувати агульну економічну простору, саправды виходити на елементи політичного об'єднання. І не треба гэтага бояться спадару Лукашенку. Покуль же ситуація часто отримлюється такая. Усе, що у Росії, гэта наша агульна союзная, а усе, що у Білорусі, гэта наша білоруская. Треба адыходзіць ад такіх рэчаў.
Валентин Мацкевіч ацэньвае словы кіраўніка беларускай дзяржавы пра саюзнае будаўніцтва як расплату за ягоную ж палітыку.
Загнаўшы сам сябе, закон сваёй амбіцыйнасці фактычна цяпер жа ускладае Лукашэнка віну на Расію. Зразумела, што гэты кранавы газавы шантаж як рычаг для таго, щоб Беларусь загнаць у саюзную дзяржаву, зрабіць агульную валюту і так далі. Гэта якраз той механізм, праз які Расія, Путін, праз Газпрам зрабіць гэтую справу. Таму казаць у даным выпадку, што ось як можна існаваць і гаварыць пра саюзную дзяржаву, увогуле гэта пытанне да Лукашэнка. Яким чином, чому він завел Білорусь у таке становище, це питання не до Москви, а до Лукашенки.
Лічить експерт Валентин Мацкевич. Між тим, у пресовій службі російського концерну «Газпром» виказали здивлення заяви Олександра Лукашенки і заявили, цитую, «Ні про якої двойної підвищення ціни не може бути і говорки». У концерне черговый раз подтвердили прихильность формуле, якая закладенная у контракт от 31 снежня 2006 года. У первом квартале 2008 года цена складая 119 доляров за 1000 кубометров, а потом динамика невеликая. Недавно посол России в Беларуси Александр Сурыков заявил, что по воле его звесток цена у другим квартале повеличится не больше, як на 10%. Ці чакають беларускія спажыўцы значнага падвышэння цаны на расійскі газ? Пра гэта ў гарадзенцаў цікавіўся наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я так думаю, што яны гэта будуць рабіць, таму што рыторыка апошніх гадоў расійскай дзяржавы, на жаль, яна толькі ідзе на канфронтацыю і больш нічога.
Што можа быць? Если Расія захоча, она сделає. Вот это безусловно. Там... Ну, если сделаю, другий выход надо президенту искать. Газ надо брать где-то в другом месте, без России. Так, все-таки шли мы с Россией на этот, но не получается.
Что экономика разваливается, то это факт уже давно.
Мы все равно будем платить, потому что своего у нас нет, как бы. Не знаю, как мы будем платить, но мне кажется, есть вроде поменьше страны, да, они как-то умудряются все равно тоже платить. Им тоже вроде никто даром не дает, да, они умудряются платить и жить, и вроде все нормально.
Трудно сказать, что будет, что-то он неправильно какую-то политику ведет. непонятную. Поэтому я говорю, не могу вам сказать, что будет. Хреново будет. Что будет?
Ну, думаю, ничего хорошего точно не будет. Уже столько тут делов наделали в этой Беларуси, что уже тут ничего не знаешь, что будет завтра. Поэтому ничего хорошего от этого явно не будет.
Такие меркования мы почули у Гародни. А зараз еще раз нагадаю основные темы дня. Посольство країн Євразвязу і США у Мінську чекають визволення усіх політзняволених Білорусі. Гетим кроком, поводле дипломатів, білоруська влада відкриє дорогу до діалогу і поляпшення стосунків. Маці осудженого журналіста Олександра Здвіжкова навідала республіканський тюремний шпиталь, де довідалася, що у сина погоршився зрок. Президент Джордж Буш у листі до Анатолія Лебедьки пише, що він протягує сачить за подіями у Білорусі. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пропонує білоруській діаспорі звернути міжнародну увагу на забезпечення умовів мирних демонстрацій у Білорусі з нагоди Дня волі 25 соковіка. «Газпром» виказав здивлення заявами Олександра Лукашенки про двойне підвищення ціни на поставки газу у Білорусь. Створальники громадського музею Василя Быкова у Городні добиваються виділення більшого помешкання і чекають зустрічного кроку городських уладов. І зараз до опошньої теми більш подробязно. Некілька годів існує у Городні громадський музей Василя Быкова. Народний письменник Білорусі жив і працював у городі амаль чверть стагоддя. Експонати назапашуються, але у вузькім покойчику немагчимо створити нормальну розгорнуту експозицію. Чому не вдається відкрити справжній музей письменника? Це висвітляв наш кореспондент Сергій Страуцов.
Керівник городського ідеологічного відділу Сергій Дубовец повідомив, що питання про музей Василя Быкова розглядалося у намісника старшини горвиконкому Ірини Сенченкової. Сергій Дубовец.
Музейщики, вони предложили 4 варіанти створення цього музею. Мельников і ще були жінка і мужчина. Вони сказали, ми подумаємо. І взагалі, як би, ніхто ніякої точки не ставив.
Створальник громадського музею Быкова Миколай Мельников підтвердив. Господар Мельников зазначив, що після розмови вони чекають офіційні папери з пропановами уладов, а тоді зберуть свою раду і будуть на ній обмірковувати гэтыя пропанови, каб прийняти рішення. Він так само сказав, що увогуле улади поставилися до створальнікаў Быковскага музею становча, обіцяли допомогчы зрабіць все магчымае, каб даць памешканне і каб музей працаваў. У чым же загвастка? Чаму музей народнага пісьменніка ніяк не набудзе належны статус і нармальнае памешканне? Знаўцы сітуацыі кажуць, улады не выяўлялі рэальнага жадання стварыць музей Быкова. Гэта ініцыятыва знизу. Тим же часом гарвиконкам сьогодні не супроць розв'язати проблему. Однак ветерани жадають заховати автономність музейного збору і бояться, каб їм не сказали потім до побачення, покольки всі вони пенсійного віку. Яким же може бути вийсте? Меркування Ігора Жука, викладчика університету ім'я Янті Купали, сябра Союзу білоруських письменників.
Для города, в принципі, для Білорусі якраз такий музей повинен бути у Гродні. Мені здається, що його треба реально узаконювати. До якої пори ж ми будемо ховати Быкову у кишеню? Цим повинна займатися держава. Це і є клопот. Без централізованого державного підходу, як до державної справи, як до державної особи, аматорський гурток залишається аматорським гуртком.
Спадар Жук меркує, що владам варто буде знайти можливість неяк адрегулювати відносини з ініціаторами створення музею, поскольку для ветеранів він став справою життя. Музей допомагає їм існувати.
З Городні Сергія Страуцов. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Що могло б бути, коли б історія склалася іначе? Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі, діяння відбувається у перші 3 місяці 2008-го року. Про гэта мы запропонували нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого 3 разы на тыдень.
І сьогодні протягуємо знайомить вас з творами, досланими на конкурс. Пропонуємо вашій увазі оповідання, автор якого підписався ім'ям Антон Удот.
калі Беларусь, краіна, якую знайсці на мапе, гэтак сама нерэальна, як выйграць агульнанацыянальную латарэю, перамагала ў сусветнай вайне, я ляжаў, безнадзейна спрабуючы заснуць, накрыты тонкай баваўнянай коўдрай на мокрай траве часовага лагера для ваеннапалонных. Сухі сыр і луста надзвычай смачнага чорнага хлеба, кінутыя мне ўсмешлівым ворагам-ахоўнікам у якасці кепскага сцвярджэння міжнародных правілаў чэснай вайны, зусім мала, але надавалі сілаў. Яны, а яшчэ далёкія агменьчыкі вогнішчаў, адцягвалі ад няспыннай кананады плачаў маіх таварышчаў, якія месціліся побач. Яны адразаюць головы, яны адразаюць геніталіі, яны паляць зажыва, яны скормяць нас сабакам. А ішоў усяго толькі трэці дзень аперацыі «Дзякуй», паводле якой наш вораг забіваў выпадковага амерыканскага салдата, будь ён генерал або просты шараговы, аднойчы на дзень, ажно да таго моманту, пакуль свалата ў Вашынгтоне не паскупіцца на ганебную капітуляцыю. І хаця на гэты момант здарыліся толькі тры невядомыя ахвяры, нашыя хлопцы ўжо страшэнна вылі, наеўшыся цвілага сыру і чорнага хлеба, хаваючыся пад лёгкія коўдры ад драпежных руляў вертухайскіх аўтаматаў, молячы ворага аб літасці, а Пентагон аб спагадзе, бо кожны з нас мог стаць наступным. У сваіх цьмяных трызненнях я болезна асэнсоўваў такі вось адказ на шчыра прапанаваную нашай дзяржавай грын-карту. Аб тым, як такая маленькая незаўважная краіна змагла паставіць на калені ўвесь цывілізаваны свет, я намагаўся не думаць. Наступным раннем, калі па маіх падліках надышла зіма, нас перавезлі кудысьці ў глыб краіны, у сапраўдны канцэнтрацыйны лагер, дзе мы мусілі валіць велізарныя дрэвы на карысць ворага. Адкрылася новая старонка майго жыцця, на якую я ўважліва спрабую глядзець з двух бакоў, і часам не бачу нічога праз туманы цёплай зімы і пах хваёвага лесу. Гэтыя 3.5 месяцы знішчылі 70 амерыканскіх салдатаў, мяне такі лёс шчасліва абмінуў, канчаткова падарвалі сусветныя парадкі і, відавочна, прыблізілі канец свету. Яшчэ яны моцна змянілі мяне. І, гледзячыся ў брудную ваду лужынаў, я бачыў, як грубеў мой твар, як з зялёнага хлопчыка-навабранца я ператвараўся ў мужчыну-лесаруба з казак прадзедаў і раманаў Керуака. Гэтыя чужыя запаветныя лясы, між тым так падобныя да роднай бабулінай Вірджыніі. Гэтыя рэзкія, але мяккія ў душы ахоўнікі, якія халодна агучвалі навіны пра тое, што наступнай раніцай у нашым лагеры забітага не будзе. І вядома, гэтая дзіўная рашын-кухня, грубая і пяшчотная адначасова, з абавязковым чорным хлебам, кіславаты смак якога быў для мяне адначасова і нечым да болю знаёмым, і нечым зусім іншапланетным. Я пісаў шмат лістоў дадому, яшчэ больш каханай Джуліі, стараўся пісаць толькі добрае, пра тое, што нас не чапаюць, пра тое, што валю дрэвы і развіваюся фізычна, пра тое, што вайна хутка скончыцца, і, вядома, пра чорны хлеб, які я ўзгадваў бадай што ў кожным лісце. Нічога, што лісты не даходзілі. Мне падабаўся сам працэс напісання ноччу ў цьмяным святле барака. 3.5 месяцы праляцелі незаўважна, але засталіся ў маіх успамінах магічным хворым сном, цэлым жыццём пражытым у сне. Наш палонны батальён амніставалі за тыдзень да таго, як Вашынгтон вырашыў падараваць жыццё 72-му салдату і прызнаў сваю паразу. Краіна-пераможца канчаткова асэнсавала сваю перамогу і рыхтавалася ў буйных маштабах святкаваць нейкае нацыянальнае свята. Ахоўнікі хадзілі гладка паголеныя і задаволеныя, яны віншавалі нас, мы сціпла адказвалі ўзаемнасцю. Далей было вяртанне. Змрочны працэс абмену ваеннапалоннымі. Пракураны цягнік. Манструозны транспартны самалёт з Варшавы, дзе я адчуў забыты ўжо рэзкі пах фаст-фуду і спужаўся польскага сцяга, які мала чым адрозніваўся ад сцяга ворагаў. Радасць і слёзы родных ды сяброў пры сустрэчы на ваеннай базе.
Нядоўгая дарога дамоў на бацькавай машыне з бясконцамі як, навошта, а ты што? Я умыкнуў бацькоўскага дому, не зважаючы на слёзы маці, пазбег і каханай, якая ледзь пазнала мяне пры сустрэчы. Это ўсё будзе пасля, гэтага яшчэ хопіць. Знаёмыя пахі і твары сабвею праглынулі мяне, пасыпаўшы ветлівымі хлапкамі старэйшых і позіркамі дзяўчат, прыветамі павагі салдату, які вярнуўся дамоў. На жаль, не героем. Я праехаў 7 прыпынкаў да Брайтон-Біч і выйшаў на паветра каля рускай крамы, над якой пад смешнымі кірылічнымі літаркамі месцілася чароўная і незразумелая золотой ключык. «Дайце мне чорнага хлебу», – сказаў я састарэламу габрэю ў акулярах, што паглядзеў на мяне так, як мусілі былі глядзець яго суродзічы на амерыканскіх салдатаў, якія рушылі брамы нацыстоўскіх лягераў. Ён даў мне вялікую, пахучую, як яны кажуць, буханку, і салодка усміхнуўся, шукаючы дробязь на рэшту. Аднак адразу ж знервавана і расчаравана апусціў вочы, пачуўшы маё няўмелае «дзякуй». Бо абедзве яго радзімы таксама пацярпелі паразу ў гэтай містычнай сусветнай вайне.
Это было апавяданне Антона Удода, дасланае на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» гучаць у панядзелак, сераду і пятніцу.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час, ну а агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. У Расіі набліжаюцца прэзідэнцкія выбары. Найбольшыя шанцы для перамогі даюць Дмітрыю Мядзведзеву, якому дарогу ў пераемнікі адкрыў сам Уладзімір Пуцін. Але ці сапраўды гэты кандыдат будзе пераемнікам? Наколькі перадвыбарчая рыторыка Мядзведзева супадае з той палітыкай, якую праводзіць зараз Уладзімір Пуцін? З Москвы наш корэспандэнт Віктар Дзетлюковіч.
Усе эксперты адзначаюць яўную ліберальную скіраванасць перадвыбарчых выступаў Мядзведзева. Свабода лепш, чым не свабода. Так Мядзведзеў сфармуляваў галоўны прынцып уласнай палітычнай праграмы і дакляраваў змяншэнне ролі дзяржавы ў эканоміцы і палітыцы. Найбольш радыкальна прагучалі ягоныя думкі пра эканамічную палітыку. Кандыдат у прэзідэнты паабяцаў рэзкае зніжэнне падаткаў, а для малога бізнесу радыкальнае спрашчэнне справаздачы па падатках. Так, па словах Мядзведзева, у бліжэйшы час падатковая дэкларацыя для малога бізнесу будзе памерам усяго ў адну старонку. Гэта вельмі важнае абяцанне, бо па словах экспертаў, зараз у Расіі вельмі складаная сістэма выплаты падаткаў. Із-за гэтага шмат хто проста не жадае пачынаць свой бізнес. Абяцанне зменшыць падаткі адрознівае Мядзведзева ад Уладзіміра Пуціна. На думку экспертаў, падатковая рэформа ў Расіі спынілася яшчэ пасля першага прэзідэнцкага тэрміну Пуціна, і гэта турбуе бізнес. Антон Данілаў Данільянц, які цягам 7 год да 2004 году кіраваў эканамічным упраўленнем адміністрацыі прэзідэнта Расіі, сказаў корэспандэнту «Свабода», цытую: «Мы ведаем, што шмат хто з бізнесменаў разглядае інвестыцыі ў тую ж Прыбалтыку ці Кітай як больш перспектыўныя, чым інвестыцыі ў расійскую эканоміку». Канец цытаты. Паказальна, што днямі адразу тры аўтарытэтныя інвестыцыйныя банкі – Deutsche Bank, Тройка Діалог і Ренесанс Капітал – даслалі сваім кліентам аналіз выступаў Дмітрыя Мядзведзева, дзе прызналі эканамічную праграму кандыдата ў прэзідэнты вельмі ліберальнай. Рыторыка Мядзведзева адрозніваецца ад заяваў Пуціна яшчэ і меншай антызаходняй скіраванасцю. Відавочна, што яшчэ не прыйшоўшы да ўлады, Мядзведзеў ужо фармулюе крыху іншую скіраванасць знешняй палітыкі. Правда, назіральнікі адзначаюць, што шмат якія з гэтых тэзісаў агучваў у свой час і Уладзімір Пуцін, але гэта не перашкодзіла праводзіць яму іншую палітыку. Дмітрыю Мядзведзеву яшчэ прыйдзецца даказваць, што ягоныя словы не разыходзяцца са справамі.
З Москвы перадаваў Віктар Дзетлюковіч.
У Мінську 6.30. Працягуємо програму міжнародними новинами. У студії далі Кастусь Бандарук. Сьогодні у Білграді при підтримці Ураду відбудеться агульно-республіканська шматтисячна демонстрація супроти незалежності Косова. Для уділу у демонстрації влади гарантували безплатний проїзд тягниками, а школьники отримали виходний день. Раней з допомогою сил НАТО поліція повторно відкрила два поміжні переходи поміж Сербією і Косовом, знищені сербськими демонстрантами. Міністр заміжних справ Сербії Вук Єреміч повідомив, що Білград винесе об'явлення незалежності Косова на розгляд комісії заміжних справ Європарламенту. Однобакове об'явлення незалежності він назвав актом здради. Премьер Сербской республики у Боснии Милорад Додик заявил, что боснийские сербы покуль не пойдут за прикладом Косова и не будут им кнуться до незалежности. Поводле его боснийские сербы пошли б на такий крок, коли б под погрозой оказался теперешний статус республики. Сегодня у рамка своей африканской поездки президент США Джордж Буш наведает Либерию. Учора у Гані Буш заявив, що США не планують будувати американську базу у Африці, незважаючи на створення особного командування для можливих операцій на цьому континенті. Буш обіцяв виділити 350 мільйонів доларів на боротьбу з тропічними хворобами у Африці. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Президентські вибори у Арменії в основному відповідали міжнародним стандартам, заявила Організація безпеки і співпрацівництва у Європі. Поводле офіційних звісток на виборах, набравши каля 53% голосів, перемог прем'єр старшиня керуючої республіканської партії Серж Саркісян. Головний суперник Саркісяна, колишній президент, опозиційний лідер Левон Терпетресян, отримав підтримку 21% виборників. Прихильники Терпетрасяна відмовилися признати виніки голосування, назвавши їх сфальсифікованими. У Єревані відбулася акція протесту, у якої взяли удел звиш 15 тисяч чоловік. Президент Пакистану Перваз Мушараф заявив, що він не має наміру йти у відставку, не глядячи на поразу на парламентських виборах партії, яка підтримувала його. Мушараф заявив, що готовий працювати з любим новим урядом. На проведенных у понеделок выборах у Пакистана перемогли две оппозиционные партии – Народная партия, которую очольвала забитая в снежне Беназир Бхутта, и партия былого премьера Наваза Шарифа. Это были новины. Наступный выпуск про полгодины, а теперь далее повтор вечеровой программы.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Мати осудженого журналіста Олександра Звішкова сьогодні навідала республіканський тюремний шпиталь, де висвітлила, чому її сина поклали на лячення. Нагадаю, у студені Олександра Звішкова, який 2 роки тому передрукував у газеті «Згода» карикатури на пророка Мухаммада, признали винуватим у розпалюванні релігійної ворожості і покарали 3 роками зневолення. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Олександра Звішкова поклали у республіканський тюремний шпиталь у п'ятницю, 15 лютого, але про його діагноз свояки не ведали. Мати журналіста Ганна Звішкова, яка живе у Борисові, сьогодні адмислово приїхала в Мінськ, каб довідатися про синову хворобу. У сам шпиталь жанчину не пустили. Яна тільки розмовляла з доктором, який працює у неврологічному відділенні, куди потрапив Олександр Звішкову. Мать журналіста каже, що після цієї розмови крихи супокоїлася.
Отлегло. Я думала, простуда, щось з легким, куріво, щось. Тільки з зрінням. Він мені теж писав: мама, я плохо себе чувствую, так хочу писати, працювати, а працювати не можу, комп'ютера у мене нет. Освещення там в камері дуже плохое. В темноте, говорить, сидим. І він, тим не менше, сидів, писав.
Коли Олександра Звішкова випишуть з шпиталя, ось що про це сказав тюремний доктор.
Удовлетворительное. По заболеванию, с которым...
Стан здоровья задовольняющий. По хворобе, у звязку с якой его до нас накировали, это прогрессующая близорукость, ён обследованный окулистом. Ему провели курс лечения и будут выписывать. А певных терминов у режимных установах не поведомляют.
Конкретные сроки режимных учреждений не оговаривают.
Сегодня мать Александра Здешкова передала ему передачу «Харчи, одения, канцелярские товары и речи особистой гигиены». Частку этой передачи подрихтовали его неборисовский сябр Александр Абрамович и был редактор «Згоды» Алексей Король. 22 лютого у Верховному суді Білорусі відбудеться розгляд касаційної скарги на присуд, який виніс Олександру Звіжкову суддя Мінського городського суду Руслан Аніскевич. Былий редактор газети «Згода» Олексій Король сподівається на повне оправдання або хоч би на заміну покарання Олександру Звіжкову на інше, не зв'язане з зневоленням.
Сподівання тримаються на тих визволеннях, які відбулися, і хотілося б, щоб до трьох імен уже визволі політичних в'язнів додалося ім'я Звіжкова, а про певний час і ім'я Казуліна.
Такое сподівання виказав Олексій Король. Многі організації у Білорусі і світі, наприклад, «Репортери без межів» і «Комітет оборони журналістів» потребують визволення Олександра Звіжкова як в'язня сумління. Між тим, після визволення чергового політзняволеного Андрея Клімова пройшло вже некілька днів. Ці будуть наступні, і як американські і європейські дипломати коментують процес визволення політв'язнів, передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
У турмі застаються Олександр Казулін і Олександр Звіжков. Розпочата кримінальна справа супроць активіста незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрія Кіма, який тепер знаходиться у слідчому ізоляторі. Між тим, керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що питання політзняволених у Білорусі закрите, і він прийняв рішення визволити тих людей, за яких так змагався Захід і США. У той же день був визволений Андрій Клімов. Раніше на волю вийшли Дмитро Дашкевич, Миколай Автухович і Андрій Фінкевич. Чи закрите питання політв'язнів у Білорусі? Як у амбасаді США ставиться до визволення Андрія Клімова? На гэтае питання виконавця обов'язків керівника дипмісії США Луїс Кришак сказав.
Посольство США послідовательно, постійно вступало за освобождення всіх політзлокучених в Білорусі. І ми привітуємо освобождення господина Клімова як ще один шаг к этому.
Чи існує ніякая домовленість поміж Еўразвязом і США з одного боку і уладами Білорусі з другого про визволення політв'язнів? Магчыма, ужо відомо, коли вийдуть, до прикладу, Казулін і Звіжков. Сподар Кришак на гэта сказав.
Ну, ми не знаємо, який срок освобождення господина Казулін і Звіжкова, але надіємося, що освобождення всіх підзаключених буде скоро.
Беларускае кіраўніцтва ў сваю чаргу спадзяецца, што ЗША і Еўразвяз зробяць пэўныя крокі ў замен за вызваленне палітвязняў. Якія ж гэта могуць быць крокі? Прадстаўнік амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі спадар Крышак сказаў.
Асвабджэннем всіх палітзаключоных беларуская власть адкрывае дарогу к дыялогу а улучшэнне нашых адносінаў. Мы бы хацелі, очень бы хацелі пачынаць этот дыялог с ними, но, как сказал, они могут открыть эту дорогу только с освобождением всех политзаключенных.
Амбасадар Нямеччини Гебхард Вайс заявив, що реагування може бути тільки після визволення усіх політв'язнів у Білорусі. У французькій амбасаді нагадали, що амбасадарка Франції Мірей Мюсо ще до виходу на волю Андрія Клімова заявила про необхідність визволення усіх політв'язнів. А які будуть реакції у відказ, вона поки що тлумачить не буде.
Безумовно, я меркую, кроки у отказ будуть. Так отказав посол Литвы у Беларуси Эдминас Богданос на питання Интерфаксу, ці махчимые кроки у отказ з боку Евразвязу после рашення питання об открытии у Менску представництва Еврокомиссии и вызволении оппозиционных политических деячов. Дипломат сказал, что открытие представництва Еврокомиссии было одной из необходимых умовов делюгу.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сьогодні експерти свободи будуть обмірковувати питання, чому Олександр Лукашенко не задоволений діяльністю правоохоронних органів. Хвилинов про 15 ви почуєте міркування старшині Верховного Совету Білорусі 12-го скликання, генерала-лейтенанта міліції у відставці В'ячеслава Гриба і былого начальника Головного державно-правового управління адміністрації президента Білорусі Олександра Пласкавіцького. Експерти за свободи у нашому ефірі хвилинов про 15. МЗС Беларуси выступил со специальной заявой, до якой спричинились поведомления у СМИ, у Темлику и на Радио Свобода, про то, что Беларусь, подвышаючи цены на свои визы для замежников, небыто подвышая и визовый мур. Прадстаўнік МЗС Андрэй Папоў падкрэсліў, што ініцыятарамі падвышэння кошту візаў сталі якраз еўрапейскі і амерыканскі бакі. У выпадку з Еўропай цана візаў для беларусаў была павышаная ў аднабаковым парадку са спасылкамі на пашырэнне зоны дзеяння шэнгенскіх пагадненняў. Сітуацыю каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў.
Безумоўна, то з двух бакоў нельга казаць, што тут толькі нашы. Я магу пагадзіцца з тым, што развяз, ну і злучаныя штаты, на мой погляд, памылковую палітыку вядзе. Абодва бакі, рэагуюць у дадзеным выпадку, беларускія ўлады не застаюцца ў баку, адказваюць адпаведна, але на самой справе пачалі падвышаць першымі ў апошні раз. Але мы ведаем пра гісторыю ўваходу ў Шэнген суседзяў. Так што тут, безумоўна, пачалі заходнікі, і на мой погляд, гэта памылка.
Беларускія крыўды апраўданыя.
Жудасць апраўданыя. Калі б ім хацелася не падвышаць, яны б маглі пайсці іншым шляхам, чаго патрабуе Захад, перамовы пачаць, выконваць патрабаванні і гэтак далей, калі б гэта іх так моцна бянтэжыла. Яны ад гэтага яны абстрагуюцца. Тут як быццам гэта вось не пры чым. А калі ўжо ты гледзіш на нашу пазіцыю, што мы не на якія перамовы сур'ёзна вялікім рахунку не ідзем, падвышаюць, значыць, мы тады робім у адказ. Фармальна гэта справядліва, па сутнасці не зусім, але не зусім правільная палітыка і захаду, які ўсё роўна падвышае, бо гэта звязваць з умовамі, на мой погляд, некарэктна.
Это было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава. Прадстаўнік МЗС таксама паведаміў, што Беларусь працягвае выступаць за спрашчэнне візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам, і што падвышэнне цаны візаў для грамадзянаў ЗША суправаджалася спрашчэннем працэдуры, у прыватнасці адмены абавязковых запрашэнняў. Аднак, паводле Андрэя Папова, ніякіх крокаў насустрач ні з боку Еўропы, ні з боку ЗША не адбылося. Вы на хвалях Радыё Свабода. У сваім учорашнім інтэрв'ю расійскім СМІ Аляксандр Лукашэнка заявіў, што «Газпром» пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам сёлетняга году. Рэакцыю экспертаў на гэтую заяву высвятляў Уладзімір Глот.
Намеснік дырэктара Московскага інстытуту краіны ў СНД Уладзімір Жарыхін не мае сумневаў, што кошты газу для Беларусі цягам 2008 года будуць падвышацца.
Тенденции повышения коштов энергоносбитов мают место не только у Беларуси, але и у России, во всем свете. А электричность – это по великим рахунку материализованный газ, альбо вугаль, альбо нафта, альбо уран, у решт. Тому треба вести перемовы на конт коштов, на конт кредиту. Минулым разом домовились уж. Але отменять усе светные тенденции немагчимо. Зверните увагу, заява господара Лукашенки зроблена у той самый день, коли кошт барреля нафты порвал плянку у 100 доляру. Ну, это ж усесветная тенденция.
Эксперт у галіне энерганосбітаў Валентин Мацкевич звертае увагу на тое, што Менск і Москва дамовіліся пра кошт газа ў памеры 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Але гэтае пагадненне дзейнічае толькі ў першым квартале. Таму жаданне «Газпрому» падвысіць кошты выглядае цалкам лагічным, лічыць спадар Мацкевич.
Прожили зиму, это, слава богу, было слабые морозы. Теперь, конечно, простей будет выпутаться, потому что объемы газа будут меньше. И с красовика повинна вызначаться иншая цена. И, напомню, сегодня уже идут перемовы, який кошт будет газа. И тому Лукашенко, сдается, и огучивает пропановы, якія идут от «Газпрама».
У своем интервью Александр Лукашенко так само казал, як нам будаваць саюзную дзяржаву, калі сёння прыбытковасць «Газпрома» ў Беларусі прыкладна такая ж самая, як і ў Нямеччыне? Маскоўскі палітолаг Уладзімір Жарыхін так каментуе гэтыя словы.
Надо строить союзное государство, а не заниматься разговорами о нем.
Треба займацца будаўніцтвам саюзнай дзяржавы, а не размовамі пра яе. Трэба сапраўды аб'ядноўваць эканомікі, сапраўды будаваць агульную эканамічную прастору, сапраўды выходзіць на элементы палітычнага аб'яднання. І не трэба гэтага баяцца спадару Лукашэнку. Пакуль жа сітуацыя часта атрымліваецца такая. Усё, што ў Расіі, гэта наша агульная саюзная, а ўсё, што ў Беларусі, гэта наша беларуская. Трэба адыходзіць ад такіх рэчаў.
Валентин Мацкевич, оценивая слова керовника белорусской державы про союзное будовництво, як расплату за ягоную ж политику.
Загнавши сам себе, закон своей амбицийности, фактично, теперь же ускладая Лукашенко вину на Россию. Зрозумело, что этот крановый газовый шантаж, як рычаг, для того, чтобы Беларусь загнать в союзную державу. зрабіць агульную валюту і так далей. Гэта якраз той механізм, праз які Расія, Пуцін, праз Газпрам зрабіць гэтую справу. Таму казаць у даным выпадку, што ось як можна існаваць і гаварыць пра саюзную дзяржаву, увогуле гэта пытанне да Лукашэнкі, якім чынам, чаму ён завёў Беларусь у такое становішча, гэта пытанне не да Москвы, а да Лукашэнкі.
Сказаў палітолог Валянцін Мацкевіч. Між тым, у прэсавай службе расійскага канцэрну «Газпром» выказалі здзіўленне заявы Александра Лукашэнкі і заявілі, што ні пра якое двайное падвышэнне цаны на газ не можа быць і гаворкі. А зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. Пасольствы краінаў Еўразвязу і США ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палізняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Прэзідэнт Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябедзькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Старшыня Рады БНР Іонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў мірных дэманстрацыяў у Беларусі з нагоды Дня волі 25 сакавіка. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу ў Беларусь. Стваральнікі грамадскага музея Васіля Быкава ў Гародні дабіваюцца выдзялення большага памяшкання і чакаюць сустрэчнага кроку гарадскіх уладаў. Кубінцы, якія жывуць у Беларусі, неадназначна ацанілі вестку пра адыход з усіх дзяржаўных пасадаў лідара кубінскай рэвалюцыі Фіделя Кастра. Беларускія кубінцы не вераць у хуткія змены на радзіме. Шмат хто з іх застаўся на тэрыторыі былога саюзу, перадусім з-за таго, што не хацеў вяртацца ў камуністычны аазіс на выспе свабоды. Перадае Ігар Карней.
У пінскім індустрыяльна-педагагічным тэхнікуме, які рыхтаваў майстроў вытворчага навучання, за некалькі дзесяцігоддзяў адукацыю атрымалі тысячы кубінцаў. Для многіх горад стаў родным. Маладыя людзі знайшлі тут будучых жонак, нарадзілі дзяцей. Хасе паспеў папрацаваць нават трактарыстам у калгасе «Аснежацкі», а цяпер трымае некалькі шапікаў на рэшавым рынку Пінска.
Все равно гэта чуты дзяцьменя будуць. Я, честно говоря, не в политике, поэтому не могу это комментировать. То, что я слежу постоянно. Но он, получается, как-то его правая рука, это его брат. Но если этот Рауль Кастро будет на место ведения, мне кажется, не так сильно будет изменяться. Потом такая же политика будет, такой курс. Не знаю, на сколько времени будет такой курс, но мне кажется, начало будет такой же продолжаться курс.
Эухенио скончил Менскую высшую инженерно-техничную ракетную учельню. Оженился, вернулся на родиму с жонкой, там народил дачка Адалі. Некі час працаваў на высокай вайсковай пасадзе. Аднак праз 5 гадоў сям'я зноў вярнулася ў Беларусь. Цяпер афіцэр працуе на будоўлі.
Паложен дзешыру. Пагана кубы выра очень трудна. Прадуктов питання таковых не выра. Все па картушке. Когда у вас выра проблемы, это выра чепуха. Вастарелі з кубы. Поэтому ничего не сменится. Там может быть какие-нибудь отношения с Америкой появятся. А так больше ничего. Америка нас агирует.
У сярэдзіне 60-х 20-га стагоддзя Мікалай Трухан пад выглядам спецыяліста ў цывільным прабыў на Кубе 2 гады, рыхтаваў інструктараў супрацьракетнай абароны. Кубінская місія трымалася ў найвышэйшым сакрэце, а зваротным адрасам для ліставання быў адрас маскоўскай цэнтральнай турмы. Мае персональную гонаровую грамоту, атрыманую з рук Рауля Кастра.
Рауль Кастра и его служба приезжали почти каждый день в нашу штаб-квартиру. Дела были. Учили инструкторов кубинских, впрочем, и надо наградить лучших. Ну вот и я оказался. Диплом де гонор выгравировано. Мне было приятно получить, конечно, сам Рауль вручал. На площадь революции мы ездили. По 2-3 часа, хоть и пекло солнце, а мы слушали. Почти ничего не понимали, но он такой зажигательный. Что его слушаешь. Да болезнь это психоз. Рауль жесткий. Феликс Дзержинский. Фідель это более добрый, хотя у него тоже было кровавого много.
Колькі усяго кубінцаў у Беларусі у дыпламатычным прадстаўніцтве Кубы у Менску не ведаюць нават прыблізна. Самі кубінцы кулюарна кажуць, каб не мець праблемаў, лепш увогуле не засвечвацца.
З беларускімі кубінцамі размаўляў Ігар Карній.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі редактор «Свободи» на гэтым тыдні Пётра Рудкоўскі, тэолях, філёсаф, каталіцкі дыякан, сябра дамініканскага ордэну. Ён сталы аўтар часопісу «Архэ», тыднёвіка «Наша Ніва» і шэрагу папулярных інтэрнэт-ресурсаў. Кожны дзень да канца тыдня ў нашым эфіры гутаркі Александра Улітёнка з Пётрам Рудкоўскім пра некаторыя аспекты грамадскага жыцця.
Што, па-вашаму, вера ў Беларусь, у яе паўстанне? Тут я звертаюся до назвы вашей апошней книги.
То, что можно окреслить назвой «Паустанием Беларуси», либо «Формованием Беларуси», это, прежде всего, внутренний процесс. Это то, что отбывается у нашем сердце, у души, то, что деется с нашим сумлением, от этого, прежде всего, залежит поспех белорусского ображения.
У каким наихудшем варианте вам бачится новое зневоление Беларуси?
Небеспека такая, что неосоветизм неким чином накладется на спажевецкую культуру. Такие вот симбиозы, они уже довольно такие видовочные. Значит, человек выпал из высшейших каштовностей, чи то национальных, чи религийных, неких духовных, позбавлены идеалов. На это накладывается установка на свой приватный интерес, причем такой материальный интерес. Это, саправды, может парализовать Беларусь.
Вам належить высловие «ситуационный национализм». Его час приходит, тиминуя.
С каждым фактом, типа такого, что в суде треба намучиться, как процесс, скажем, отбылся по-белоруску, то вот этот ситуационный национализм обумовленный певной ситуацией такого национального нигилизма, он подается мне все больше и больше морально оправданным. Это целиком пропорциональная реакция на нигилистичное ставление до национальной культуры.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні тэолях, філёсаф Пётра Рудкоўскі.
Начная «Свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостей «Начной свабоды» будзе расійская апазіцыянерка Валянціна Чубарова. Яна дачка вядомага журналіста Віктара Шандаровіча, сябруе з беларускімі актывістамі моладзевага руху. Нашы корэспандэнты раскажуць таксама пра крымінальны гандаль кветкамі, пра то, як у горадні пачынаюць азначаць угодкі абвяшчэння БНР, а ў Літве дзень аднаўлення незалежнасці. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Некалькі гадоў існуе ў гародні грамадскі музей Васіля Быкава. Народны пісьменнік Беларусі жыў і працаваў у горадзе амаль чвэрць стагоддзя. Экспанаты назапашваюцца, але ў вузкім пакойчыку немагчыма стварыць нармальную разгорнутую экспазіцыю. Чаму не ўдаецца адкрыць сапраўдны музей пісьменніка? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Кіраўнік гарадскога ідэалагічнага аддзелу Сергей Дубавец паведаміў, што пытанне пра музей Васіля Быкава разглядалася ў намесніка старшыні гарвыканкаму Ірыны Сенчынкавай. Сергей Дубавец.
Музейщики, они предложили 4 варианта создания этого музея. Мельников и еще были женщина и мужчина. Они сказали, мы подумаем. И вообще, как бы, никто никакой точки не ставил.
Стваральнік грамадскага музею Быкава Миколай Мельников пацвердзіў. Спадар Мельнікаў зазначыў, што пасля размовы яны чакаюць афіцыйнай паперы з прапановамі ўладаў, а тады збяруць сваю раду і будуць на ёй абмяркоўваць гэтыя прапановы, каб прыняць рашэнне. Ён таксама сказаў, што ўвогуле ўлады паставіліся да стваральнікаў Быкаўскага музею станоўча, абяцалі дапамагчы зрабіць усё магчымае, каб даць памяшканне і каб музей працаваў. У чым жа загвастка? Чаму музей народнага пісьменніка ніяк не набудзе належны статус і нармальнае памяшканне? Знаўцы сітуацыі кажуць, улады не выяўлялі рэальнага жадання стварыць музей Быкава. Гэта ініцыятыва знізу. Тым же часам гарвыканкам сёння не супраць развязаць праблему. Аднак ветэраны жадаюць захаваць аўтаномнасць музейнага збору і баяцца, каб ім не сказалі потым да пабачэння, паколькі ўсе яны пенсійнага веку. Якім жа можа быць выйсце? Меркаванне Ігара Жука, выкладчыка ўніверсітэту імя Янкі Купалы, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Для горада годна, і, в прынцыпе, для Беларусі якраз такі музей павінен быць у родні. Мне здаецца, што яго трэба рэальна узаконіваць, да якой пары ж мы будзем хаваць Быкава ў кішэню. Гэтым павінна займацца дзяржава. Это яе клопат. Без цэнтралізаванага дзяржаўнага падыходу, як да дзяржаўнай справы, як да дзяржаўнай асобы, аматарскі гурток застаецца аматарскім гуртком.
Спадар Жук мяркуе, што ўладам варта будзе знайсці магчымасць неяк адрэгуляваць адносіны з ініцыятарамі стварэння музею, паколькі для ветэранаў ён стаў справай жыцця. Музей дапамагае ім існаваць.
З городні повідомляв Сергій Страуцов. А зараз у ефіри «Званки на свободу». Обвяшчення незалежності Косова, призначення керівників Генеральної прокуратури і Конституційного суду, підвищення тарифів на комунальні послуги – теми сьогоднішніх телефонуванняў на свободу. Програму підрихтувала Галина Бакунчик.
Міжнародна політична супольність обмірковує обвяшчення незалежності Косова. Коментари слухачоў.
Як заваршуся гэты весь мурашнік, як напалохаліся незалежнасці і самастойнасці нацыі. Але гэта прыйдзе, і Расія разваліцца, а яшчэ нацыі патрабуюць кампенсаваць выдаткі і нафты, і газу. Невядома, як Расія з нефцярназем'ям кампенсуе выдаткі. Вось у чым справа. Справа ў незалежнасці і в кампенсацыі выдаткаў.
Город Минск, Иван Карпович. Путину надо направить ракеты на Косово, как на Беларусь и на Украину. Это пугало России. Было, есть и будет.
Слухачы свободы так само обмерковываюць призначение на посаду генерального прокурора Рогора Василевича и старшини Конституционного суду Петра Миклашевича.
Зиновьев, думаю, что нового генпрокурора Василевича удивит повязанность с молчанием и МВД, и КГБ, и СПП, и Шеймана в делах Позниковым. Дякую.
Это Александр Анатольевич Аскель из Витебска. Чекав выступил президент, сказавший о перемене мест слагаемых, как кажут, прокурора с председателем суда. Это означает, что будет чистка у их наградах.
Колькі каштуюць візы ў Еўропу для Украіны, пытаецца ў СМС-допісе слухач УЛАД. Яму адказвае віцэ-консул амбасады Украіны ў Беларусі Людміла Разумова.
Стоимость зависит от типа визы. Есть студенческая виза, есть с целью поездки по культурным вопросам, по научным вопросам, есть религиозная, одноразовая, двухразовая, многоразовая. Разные типы виз по-разному стоят. Если его интересует, пусть звонит к нам в консульство, мы ему объясним.
Далей слухачка задає ще одне питання.
Ось у нас знову повідомляють плату за комунальні послуги. А цікаво було б відати, скільки потрібно заплатити за утримання двохпакойової квартири, в якій проживають два пенсіонери, наприклад, у Вільні, в Варшаві чи в Америці? І який помір середньої працівної пенсії у Литві, у Польщі? Анна з Молодична.
Отказує економіст Ярослав Романчук.
Двухпакойова квартира у Вільні, Варшаві коштують більше 100 доларів. Безумовно, для них це не дрібні видатки, але в Вільні, наприклад, мінімальна пенсія складає 250 доларів, у Варшаві по 1000 доларів. У Європі за жильово-комунальні послуги платять ніде 18-20% свого бюджету. У нас ще 10%. Таким чином, нам ще повищення цін на жильово-комунальні послуги нас ще чекає не один год.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш зместовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут совершаться кожную неделю у тыднёвым оглядзе «Званки на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС поведомлению 8-0293-912224. Протягиваем программу. Памятайте, что Вильня былы белорусский город. Я задоволены тем, что он зараз литовский. Там захаваецца культура, славна минулая, свобода. Пиша у СМС-листе слухач Андрусь. Далее еще одно питание.
Подскажите, коли ласка, где можно набыть книгу вершаў Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», што выйшла нядаўна ў Баранавічах. Дзякую.
Адказвае актывіст руху за свабоду ў Баранавічах Віктар Сырыца.
Кветкі палыновыя Івана Лагвіновіча. Гэтую кніжку можна набыць по телефоне 52 13 281. Да, можа, столькі кніжак, колькі вы пажадаеце.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.